Dobré ráno, City Church. Dnes, ako sme počuli, nielen vás tu v Bratislave vítame, ale vítame aj City Church v Pezinku špeciálne. Ďakujeme, Pezinok, že sa k nám pridávate, nie tu v tejto miestnosti, ale pridávate sa k nám z vášho mesta, z Pezinka, v priamom prenose a sme vďační, že ste dnes ráno s nami. Takisto zdravíme aj priateľov online, samozrejme, ktorí nás sledujú v priamom prenose. Tak ako Pašo povedal, dnes pokračujeme v našej letnej sérii Takí ako my, alebo oni boli takí ako my, alebo my sme takí ako oni. Môžeme si vybrať. Neviem, či za júl a august vo všetkých tých biblických postavách, o ktorých sme doteraz hovorili, ste sa už našli. Možno v jednej, alebo možno vo všetkých. Ja osobne sa určite nachádzam v príbehu biblickej ženy zo Starého zákona, o ktorej chcem hovoriť dnes ráno. Jej meno je Noemi. Noemi je nám známa možno tak najviac prostredníctvom svojej príbuznej, svojej nevesty, ktorá sa volala Rút. Určite poznáte, ak ste kresťanmi nejaký čas, biblickú knihu v Starom zákone, knihu Rút. Je to krátka kniha, má 4 kapitoly a predtým, než sa dostanem ďalej, chcem vás dnes ráno veľmi, veľmi povzbudiť, aby ste si znovu túto knihu prečítali. Ak ste ju nikdy nečítali, určite vám ju odporúčam. Ak ste ju už čítali, možno mnohokrát, znovu vás povzbudzujem, choďte domov ešte dnes, počas poobednej siesty, alebo zajtra, alebo tento týždeň, alebo tento mesiac, prečítajte si knihu Rút. A možno aj po dnešnom dni v nej nájdete niečo nové. A ono sa to stáva. Kniha Rút je tradične považovaná za takú romantickú, krásnu knihu, romantický príbeh lásky, ale ja mám pocit, že je v nej ešte oveľa viac ako len nejaký krásny romantický príbeh. Takže povzbudzujem vás. Samozrejme, veľmi rada by som vám celú knihu, celé 4 kapitoly prečítala dnes ráno ja tu, ale na to nemáme čas. Takže choďte domov, prečítajte si knihu Rút. Kniha Rút, poviem vám len tak zbežne krátko, sa v Biblii objavuje po knihe Sudcov, taký zvláštny názov. Jej príbeh Rút sa odohráva v období, keď v Izraeli vládli sudcovia. Ja neviem, či vám to niečo hovorí. Možno, ak čítate Bibliu, tak viete, o čom hovorím. Máte predstavu. Ale ja osobne som sa tento rok rozhodla, že nanovo si Bibliu budem čítať chronologicky, v chronologickom slede, aby som znovu si pripomenula, porozumela Božiemu úžasnému, grandióznemu príbehu a s ľudstvom. A práve nedávno som dočítala knihu Sudcov. Poviem k tomu len toľko. Ak ste ju čítali nedávno, tak budete vedieť, čo hovorím. Že aj tie najbizarnejšie príbehy alebo námety našich súčasných moderných seriálov a filmov nemajú nič na knihu Sudcov. Asi mi dajte za pravdu, možno viacero takých kníh sa nachádza v Starom zákone, kde jednoducho nám to vyráža poistky. Kniha Sudcov je plná tých zastavujúcich udalostí, zvláštnych, naozaj zvláštnych ľudí, utrpenia, nenávisti, rivality. Na konci knihy Sudcov sa dozvedáme od autora, že izraelský národ nemal kráľa alebo vládcu a robil si, čo chcel. Teda viete si predstaviť, keď si každý robí, čo chce v národe, vládol chaos, absolútny chaos a nebola situácia veľmi dobrá. Toto je pozadie Noeminho príbehu, o ktorej budeme dnes hovoriť. Keď hovoríme v súvislosti s knihou Rút, často na našich kázniach, sústredíme sa práve na postavu Rút. Samozrejme je hlavnou hrdinkou, chválime ju, dávame ju za príklad a na to je právo, je to oprávnené, pretože Rút naozaj bola mimoriadnou ženou, jej láskavosť, lojalnosť sú veľmi vyzdvihované. Jej vzťah so svojou svokrou v tých najhorších podmienkach, aké si vieme predstaviť, je obdivuhodný. A trošku si o tom dnes povieme. Avšak podľa istého biblického odborníka, ktorý povedal, hoci je Rút hlavnou postavou, a v tohto príbehu, podľa nej sa volá kniha, Noemi je v skutočnosti centrálnou osobnosťou celej tejto knihy, celého tohto príbehu. A keďže hovoríme o tom, aký sme ľuďom z Biblie podobní, ja som sa rozhodla práve pre Noemi dnes ráno. Aká teda bola Noemi? A čo nás jej život učí? Noemi vstupuje na scénu v tomto príbehu, v tejto knihe Rút, hneď v druhom verši prvej kapitoly. Pozrime sa na to. Za vlády sudcov sa stalo, že v krajine nastal hlad. Vtedy istý muž z judského Betlehema spolu so svojou ženou a oboma synmi odišiel bývať ako cudzinec na moabské polia. Muž sa volal Elimelech, jeho žena sa menovala Noemi a jeho dvaja synovia Machlón a Kilión. Boli to Efraťania z judského Betlehema. Prišli na moabské polia a tam sa usadili. Noemin muž Elimelech však zomrel. A ona zostala s dvoma synmi, ktorí sa oženili s Moabčankami. Jedna sa volala Orpa a druhá Rút. Bývali tam asi 10 rokov. Potom obaja, Machlón i Kilión, zomreli. A ona zostala sama bez detí a bez muža. Wow, dávam sekundu, aby ste to strebali. Pre nás sa teda Noemin príbeh v knihe Rút v prvej kapitole začína hladom v Betleheme. Betleheme v zasľúbenej zemi. Možno viete, že Betlehem znamená dom chleba. My sa stretávame s hladom. Samozrejme, ak si pospájame súvislosti, dôvodom tohto rozpoloženia, tejto situácie, bola tá situácia v ich spoločnosti, ktorú som práve opisovala. Jednoducho ľud ignoroval a porušoval zmluvu s Bohom, ktorú s ním mali, a kvôli tomu stratil privilégium Božieho zabezpečenia. Možno Elimelechová rodina nemala nikdy opustiť zasľúbenú zem, neviem, ale čo by ste nespravili vy preto, aby ste zachránili svoju rodinu od možného hladu alebo úmrtia hladom? Moab sa javil ako jediné riešenie v tomto čase. Hoci Moab nebola ideálna lokalita. Moab a Izrael si tradične, historicky nerozumeli. Bola tam politické nepriateľstvo, sociálne, duchovne. Izrael bol Boží národ. Moab uctieval bohov, obetoval deti, robil veci, ktoré boli ďaleko od Božieho srdca. Teda Moab a Izrael neboli najlepšími priateľmi, alebo teda vôbec neboli priateľmi. A práve do tejto zeme odchádza Elimelechova rodina. Noemi ako dobrá manželka nasleduje svojho manžela a teda celá rodina odchádza. Ja som ale premyšľala, či náhodou už v tomto kritickom bode Noemi nezačala mať určité pochybnosti. Pochybnosti o Bohu Izraela. Toto sa predsa nemalo stať. Odísť zo zasľúbenej zeme. Ako je to možné, že sme prinútení utekať z Betlehema a ideme do Moabu? Toto by sa nemalo diať. Ako je to možné? Ako to mohol Boh dovoliť? Neviem, to sú moje myšlienky. Možno boli aj Noemie. No odtiaľ to, ako sme čítali, už príbeh sa spúšťa veľmi rýchlým tempom. Najskôr Noemi prichádza o manžela. Zostáva teda s dvomi synmi sama. Zatiaľ to však ešte nie je až také zlé. Dá sa to vydržať, pretože Noemi mala šťastie. Mala synov, tak ako tie dve rodiny, ktoré sme dnes ráno videli. Mala synov. Nič proti dievčatám. Ja mám 3 dcery, ktoré milujem a nemenila by som za nič na svete. Ale vtedy, v tej dobe, v tej situácii, v tej kultúre, v tých podmienkách, ste syna potrebovali. Jednoducho ste potrebovali zabezpečiť pokračovanie svojho rodu a ak ste nemali syna, tak ste mali problém. Takže Noemi je OK, má chlapcov, tí sa oženia. Samozrejme, zase to nie je ideálne. Moabské dievčatá nie sú tým najlepším výberom. Tak ako som to opísala, Moab nebol na tom duchovne, sociálne, spoločensky, kultúrne vôbec v harmonii s Izraelom, ale nemali na výber. Takže sú oženení a Noemi sa môže javiť, že všetko zas bude OK. Má synov, má nevesty, budú potomkovia, ale táto idylka, ako sme čítali, netrvala dlho. Prešlo asi 10 rokov a my sme zistili, že bez príchodu bábetiek a bez ďalšieho varovania zomierajú aj Noemini synovia. Takže Noemi zostáva sama bez mužskej prítomnosti. Myslím si, že bola zničená, zlomená a určite s hlbokým zármutkom. Opakujem, že byť ženou v starovekej hebrejskej spoločnosti bez mužského zabezpečiteľa bolo úplnou pohromou. Navyše, predstavte si, Noemi bola cudzinkou v moabskej zemi. Veľmi dobre vieme, aká je situácia novodobých utečencov, cudzincov a imigrantov na celom svete. Ona bola práve v tej pozícii. Takže nie len teraz rieši svoje emócie, svoju psychickú traumu zo straty najbližších, ale Noemi sa musí pasovať aj so základnými existenčnými potrebami a otázkami svojho života. Biblickí učenci označujú Noemi za Joba v dámskej podobe. Asi to dáva zmysel. Job v dámskej podobe je Noemi. No a v tomto bode jediné také malinké svetielko nádeje prichádza v podobe správy z domova. To by sme čítali, a budete čítať knihu Rut doma, prečítajte si to od verša 6. Hospodín vraj konečne zas navštívil svoj ľud a na poliach sa objavilo obilie a majú chlieb. Takže Noemi vie, čo má robiť. Návrat domov je jediným možným riešením. Tak sa pobalia spolu s nevestami a vyberú sa na cestu. Predtým však, ako budeme pokračovať v tejto ich púti a povieme si viac z ich príbehu, chcem sa tu zastaviť na momentík a skúsme sa zamyslieť, či sa v tomto príbehu dokážeme nájsť, objaviť aj my nejakým spôsobom. Prvá vec, na ktorú sa chcem dnes ráno sústrediť, je vplyv, alebo aký vplyv má naše utrpenie a straty na naše životy. Vplyv nášho utrpenia a strát na naše životy. Ja naozaj úprimne dúfam, že nikto z nás, ani ja, nikdy v živote nemusíme čeliť tak obrovským stratám, tragédiám, ako zažila Noemi vo svojom živote. Ale týmto som si absolútne istá, že každý jeden z nás na tomto mieste, vrátane mňa, vo svojom živote bude trpieť. Zažije smútok, sklamanie, beznádej, osobnú tragédiu. Nechcem byť pesimista, jednoducho som si odžila nejaké tie dekády na tejto zemi a hovorím iba z vlastnej skúsenosti. Niektorí z nás, ktorí nás poznajú náš rodinný príbeh, viete, že mojej vlastnej milovanej mamičke pred pár rokmi lekári diagnostikovali Alzheimerovú chorobu a dnes, hoci moja mamička ešte stále žije, je naživé, je absolútne odkázaná na existenciu v špecializovanom zariadení, kde sa naozaj dokážu o ňu postarať iba ľudia na to pripravení, školení. A hoci ktorý deň si nepamätá, alebo nepozná ani svoje deti, ani svoje vnúčence. A nepamätá si takmer absolútne nič zo svojho 77-ročného života na tejto zemi. Toto je pre mňa obrovská životná tragédia pre moju rodinu. Niečo, s čím sa učím vysporiadať a žiť po dlhom vzťahu a dlhom krásnom období života na zemi s mojou mamou. Mohla by som vám porozprávať ďalšie príbehy, na ktoré teraz nemáme čas, ale každý jeden z vás by ste mi mohli porozprávať váš vlastný osobný príbeh. Každý jeden z nás sa skôr či neskôr v živote stretne s niečím, čo nie je príjemné, čo je ťažké, čo je náročné. V našich životoch sa občas vyskytnú chvíle, kedy ani nevieme, ako prežijeme ďalší deň. Asi mi dáte zapravdu, asi ste to už zažili. Ak nie, nechcem byť zlým prorokom, ale je možné, že nás to čaká. A keď čelíme hlbokému žiaľu, sklamaniam a strátam akéhokoľvek druhu, to nemusí byť osoba, môže to byť niečo iné, môže to byť práca, môže to byť čokoľvek, čo stratíme. Ak sme úprimní, môžeme mať pocit, ako by sme boli zabudnutí. Možno až tak, že máme moment, ak by sme sa priznali, že začneme pochybovať, či Boh sám má o nás vôbec záujem, tak ako sme to počuli, ako sme tomu verili. Jedna blízka osoba sa nám nedávno zverila, ako prechádza náročným obdobím vo vzťahu so svojim dieťaťom a ako tým trpí. Povedala nám, mám pocit, že Boh nás momentálne ignoruje. Mňa to až tak neprekvapilo, tento výrok. Toto je občas reálny pocit. A myslím si, že aj Noemi sa musela cítiť akosi podobne v tejto chvíli. v tomto bode svojho života. A máme toho evidenciu, vidíme to v niekoľkých špecifických zmienkach v texte Rút. Naše osobné tragédie, si dovolím povedať, majú tendenciu vyústiť v trpkosť. Až v trpkosť, ktorá sa snaží zabiť našu nádej. V prvej kapitole, hneď v prvej kapitole sú zaznamenané dva prípady takéhoto evidentného stavu trpkosti v Noeminom živote. Dokonca Noemi je tak presvedčená o svojej pravde, že až verejne tieto veci vyznáva. Verejne vyznáva, že ju Boh opustil a obrátil sa k nej chrbtom. Prvý príklad máme vo verši 13 v prvej kapitole. Ona svoje nevesty presvieča Rúda Orpu o tom zrazu, aby s ním nepokračovali v ceste do Betlehema. Nevieme, čo sa stalo, ale zrazu sa muselo v Noeminej mysli niečo stať. A ako tak spolu kráčali do toho Betlehema, náhle akoby precitla a uvedomila si, že príchod týchto neviest, týchto dievčat, Moabčaniek do Judska asi nebude dobrým nápadom. Pravdepodobnosť, že by sa znovu vydali, je nulová v Izraeli. A odchod z domova im naozaj môže až uškodiť. Preto nalieha, aby sa radšej vrátili k svojim vlastným rodinám. A v tejto súvislosti hovorí v 13. verši, veď moja trpkosť je väčšia ako vaša, lebo Hospodinová ruka doľahla na mňa. Oni si ju vypočujú, Orpa nakoniec akceptuje, toto je stanovisko, odchádza domov. Rút, ktorá je hrdinkou tohto príbehu, lebo je po nej celá kniha pomenovaná, má úplne iné názory a za žiadnych okolností sa nedá svokrov presvedčiť. Zostáva s ňou a pokračujú do Betlehema. Keď sa konečne ocitnú v Betleheme, miestne ženy a počujú, vedia, sa to rozšírilo, že prichádzajú, s údivom aj značením ich idú privítať. Noemi však nezdieľa ich radosť. Naopak, hneď pri príchode im dáva najavo svoj stav, svoje rozčarovanie. Znovu v prvej kapitole vo veršoch 20-21 hovorí, už ma nevolajte Noemi, volajte ma Mara, lebo Všemohúci mi pripravil veľa trpkostí. Odišla som plná, ale Hospodin ma privádza späť prázdnu. Prečo by ste ma mali volať Noemi, keď sa Hospodin obrátil proti mne a Všemohúci dopustil na mňa nešťastie? Wow. Jej meno, neviem, či to viete, ale Noemi znamenalo milá, ľúbezná. Ona sa však radšej chce volať zatrpknutá, vyznamená Mara. Jednoducho sa nedokáže len tak preniesť cez svoju situáciu, aj keď sa ocitá naspäť vo svojej rodnej zemi. Má pritom dokonca pocit, že sám Boh nesie zodpovednosť za tento jej stav. To bolo výsledkom odrazom viery ich spoločnosti, že situácia, v ktorej sa nachádzame, je jednoducho Božím súdom na našom živote. Tak vtedy verili. My samozrejme teraz dnes máme pocit možno, že sme osvietenejší, že vieme, poznáme pravdu lepšie. Ale keď sme z očí v oči, keď sa ocitáme z očí v oči bolesti a utrpeniu, myslím si, že aj nám sa ľahko zabúda na správnu teológiu, ktorú sme si vybudovali, alebo našu biblickú uvedomelosť. Realitou totiž je, že utrpenie je skutočné. Čo nám teda chce Noemi svojim príbehom ukázať? Ja si myslím, že to je okrem iného aj to, že naše utrpenia a naše straty, ktorými prechádzame, ktoré zažívame, sú skutočné, sú reálne. A môžu nás hnať k trpkosti a k žiaľu. V tom ešte nie je žiadna hanba. Avšak, aj keď je úplne v poriadku, podľa mňa, dať zármutku a bolesti priestor a čas na uzdravenie, je rovnako dôležité, toto je naozaj dôležité, dovoliť Božiemu duchu, aby naše srdcia ochránil od zakorenenia trpkosti hlboko v našom vnútri. Toto vidíme jasne aj v Noeminom živote. Vidíme, že v Bohu vždy, aj v tých najhorších podmienkach, vždy existuje nádej. Aj keď na ňu niekedy dlho čakáme, a aj keď sa občas, keď je naozaj občas ťažké ju uchopiť a prijať, nádej v Bohu je nám vždy k dispozícii. Toto chcem, aby ste dnes ráno počuli z mojich úst. Nádej v Bohu je nám vždy, vždy k dispozícii. Je to otázka kontinuálneho procesu dôverovania a niekedy k tomu potrebujeme aj iných ľudí okolo seba, ako o chvíľku uvidíme. Noemi takúto úľavu zažila. Zažila obnovenú nádej v Bohu, aj napriek všetkému, čo prežila, aj napriek trpkosti, ktorá začala rásť v jej vnútri. Noemi zažila zázrak. Ako k tomu došlo v jej prípade? Pozrime sa teraz v druhej časti na to. Ja vidím v živote Noemi dva dôvody, a prečo alebo vďaka ktorým životná skúsenosť Noemi bola tá, že z traumy sa dostala k vykúpeniu. Z traumy zažila vykúpenie. Prvý dôvod, ktorý vidím, a som ním veľmi inšpirovaná, je ten, že Noemi napriek vlastnej tragédii a stratám sa začala zaujímať, alebo sa pokračovanie zaujímala o iných a pomáhala im. Jednoducho Noemi neprestala byť požehnaním v živote iných ľudí, aj napriek tomu, že sama trpela a naozaj prechádzala obrovským žialom a zármutkom. V predošlej časti sme to videli, keď som čítala ten text, ako ich ako na ceste do Betlehema so svojimi nevestami zrazu ju niečo náhle zastavilo, niečo v jej vnútri úplne zabudla na seba, na svoj žial a sústredila pozornosť von na blaho svojich neviest. Urguje ich, vráťte sa, choďte domov k svojim mamám, im hovorí v tom texte ďalej. Tam máte šancu nájsť nových manželov a začať život na novo. Obnoviť, ste ešte mladé, nechoďte so mnou, choďte, vy sa postarajte o seba. Úplne v tom momente prestáva myslieť na seba, aj napriek svojmu veľkému utrpeniu. Neskôr, keby sme čítali ten text, už keď sa veci začínajú vyvíjať takým lepším smerom a je nádej a možnosť záchrany, znovu vidíme evidentne, že nemyslí v prvom rade na seba, ale na vdovu svojho syna. V prvom verši 3. kapitoly čítame slova Noemi. Dcera moja, chcem ti vyhľadať domov, kde by si sa cítila dobre. V podstate hovorí inými slovami, chcem sa o teba postarať. Sama rozmýšľa nad tým, ako prežije, ako si vyrieši svoju existenciu v budúcnosti, ale teraz v tomto momente sa pozerá na Ruth a hovorí jej, chcem sa o teba postarať. Noemi zostala aj napriek vlastným výzvam obetavá, láskavá a súcitná. Neviem, či to vidíte, ale mne tým pripomína evanjelium a nášho spasiteľa, Ježiša Krista. Aj my máme príležitosť, vždy máme príležitosť, tak ako Noemi, dovoliť svojim životom, aby sa stali pre ľudí požehnaním. Aj napriek tomu, že sami prechádzame utrpením či skúškami. Keď sa popri vlastných potrebách rozhodneme pomáhať iným, odrážame tým evanjelium, odrážame tým nášho stvoriteľa, nášho pána. Zároveň však pomáhame aj sami sebe. Totižto pomoc iným odvádza našu pozornosť od samých seba, sústreďuje ich na iných a prináša to do našich životov úľavu. Čítala som nedávno alebo dávnejšie jednu knihu, práve taký výklad o biblickej knihe Ruth, ktorá ma veľmi oslovila. A autorka v tomto diele píše, evanjelium má moc zachrániť veriaceho z potopenia sa vo vlastnom ja tak, že obráti jeho pozornosť na iného. Toto je moc evanjelia. Keď zabúdame na seba a myslíme na iných, aj napriek tomu, že sami možno trpíme. Noemin život a snaha postarať sa o iných uprostred vlastnej bolesti nás povzbudzujú nežiť len sami pre seba. V prvej knihe Petrovej v Novom zákone v 4. kapitole 19. verš hovorí toto. Preto aj tí, čo trpia podľa Božej vôle, nech konajú dobro a svoje duše nech odporúčajú vernému stvoriteľovi. Takže Noemi uprostred toho nepredstaviteľnejšieho utrpenia jej života sa zastavuje, obracia svoju pozornosť na iných, pomáha iným, záleží jej na iných a je požehnaním pre tých svojich najbližších. Druhá vec, ktorú vidím ako dôvod tej veľkej premeny od traumy k vykúpeniu v Noéminom živote, je to, že všetky udalosti, celé tie 4 kapitoly a knihy Rút nám ukazujú, že Boh je vždy prítomný v detailoch. Boh je vždy prítomný v detailoch. V druhej kapitole, trošku skáčem, ale vy si to doma prečítate, takže budete mať ucelený príbeh. V druhej kapitole, v treťom verši nachádzame slova, ktoré, keď som si pozerala v rôznych prekladoch, sú fascinujúce. Píše sa tam v jednom z prekladov, stalo sa, že zbierala práve na tej časti pola, čo potrila Boazovi z Elimelechovho rodu. Rút sa chcela postarať, chcela ísť nájsť jedlo, vybrala sa na nejaké pole hľadať klásky po žencoch. To všetko si nájdete v tom príbehu, ale toto ma zastavilo a fascinovalo. Stalo sa. Iný preklad píše doslova, náhodou zbierala na tom poli. Iný preklad, a prihodilo sa jej, náhodou, stalo sa, prihodilo sa jej. Veľké náhody, fascinujúce náhody pre mňa osobne. Som presvedčená, že to neboli náhody. Všetky tie udalosti 2. a 4. kapitoly a knihy Rút nám absolútne jasne svedčia cez takéto náhody o tom, že Boh pracuje za oponou Noéminho života. Najskôr teda, ako som povedala, Rút našla to správne pole. Pole patrilo mužovi, ktorý bol vlastne rodinným príbuzným a mal právo, dokonca zodpovednosť, povinnosť postarať sa o tieto pozostalé ženy, ich rodu. Rút od tohto muža Boáza nachádza obrovskú priazeň. To znamená, že zrazu majú spolu s Noemi vďaka nemu prístup k dostatku potravy pre seba a teda pre svokru. A dokonca so svojou svokrou sa im podarí vymyslieť veľmi dômyselný plán, ako sa Boázovi ponúknuť za manželku. Boáz to neodmieta, Boáz je z toho veľmi rád. A príbeh nakoniec končí rozuzlením tým, že Boáz sa ožení z Rút, majú spolu potomka, syna, a ten sa nakoniec stáva starým otcom kráľa Dávida. Čím, asi viete, možno tušíte, vstupuje do rodového kmeňa samotného Mesiáša. Neuveriteľné. Zničená, ubolená, ubitá Rút. Noemi. Aj Rút, ale Noemi. Vstupuje jej rodina do rodového kmeňa samotného Mesiáša. Wow. Keď si čítam túto knihu, keď si čítam tento text, som presvedčená, že nič z toho nebolo náhodou. Boh po svojej prozreteľnosti veci riadil v pozadí, ale presne podľa svojho plánu. A on je zodpovedný za tento neuveriteľne nádherný výsledok. Hoci mala Noemi predtým pocit, že všemohúci na ňu zabudol a zavrhol ju, ako hovorila, nebolo tomu v skutočnosti tak. A ona sama to nakoniec zisťuje. Už v druhej kapitole, si to Noemi začína uvedomovať, že Boh od nej naozaj neodišiel, keď vidí, čo sa deje okolo nej. A vo verši 20, v jednom takom parafrázovanom preklade z angličtiny, hovorí Noemi svojej neveste Rút. Hospodín nech požehná toho muža, to je o Boázovi. Hospodín nás predsa len neopustil. Stále nás miluje v zlých aj v dobrých časoch. Neviem, či ste počuli už túto parafrázu, tento preklad, ale ja som si ho veľmi obľúbila. Hospodín nás predsa len neopustil, aj keď sa to zdá, že už nikdy lepšie nebude, že už sa to nikdy neupraví, pretože nie je šanca, aby to bolo lepšie. Hospodín nás nikdy neopustil. Stále nás miluje. V zlých aj v dobrých časoch. Nádej teda porazila pochybnosti a Noemi nanovo chváli Boha. A ja sa dnes ráno chcem spýtať nás, vás, seba, ako môžeme tento Noemin príbeh aplikovať do svojich životov my. A z vlastnej skúsenosti viem, takže to nie je žiadne obviňovanie, ale z vlastnej skúsenosti viem, že dnešnú kázeň si už zajtra nemusíme pamätať a to je OK. Ale práve preto si ešte dnes položme spolu túto otázku. Čo nás bude charakterizovať v situácii, keď sa najbližšie ocitneme v utrpení? Možno ním práve teraz prechádzate. Odovzdáme sa trpkosti, Budeme z nášho úskalia dokonca možno viniť Boha? Alebo dovolíme Pánovi, aby nás v našom žiali a trápení našiel a zmenil, tak ako to bolo v Noéminom prípade. Využijeme svoje možnosti k tomu, uprostred nášho utrpenia, aby sme boli požehnaním pre iných. Dokážeme vidieť Božiu prácu a jeho prítomnosť v detailoch svojich životov? Dokážeme dôverovať jeho ochrane a prozreteľnosti v každom okamihu našich príbehov? Ak veríme teda, že Noemi bola taká ako my, potom nás chcem pozvať, aby sme spolu s ňou dôverovali, že v prvom rade nech zažijeme akúkoľvek stratu, akúkoľvek ťažkú, hlbokú stratu, Boh vždy túži obnoviť naše životy. Boh vždy túži obnoviť naše životy. Nech sú naše skúšky a utrpenia akokoľvek zraňujúce, akokoľvek bolestné, môžeme aj uprostred nich zostať láskavými, súcitnými ľuďmi, ktorí nájdu uzdravenie aj prostredníctvom služby iných, aj prostredníctvom toho, že zostaneme byť požehnaním pre iných. A nakoniec nech sa naše okolnosti javia akékoľvek beznádejné, tak ako to bolo u Noemi, môžeme bez pochyb dôverovať Božiemu zaopatreniu a jeho prozreteľnosti vo všetkých, v každej životnej situácii, našich životoch. Život Noemi je tohto absolútnym dôkazom a ja sa modlím a prajem si a verím, že aj môj život a tvoj život, vaše životy môžu byť toho dôkazom. Každý deň, v každej situácii. Ak by som chcela tento príbeh nejako zhrnúť, mohla som to spraviť vlastnými slovami, ale ja som našla v iniciatíve The Bible Project veľmi krásny opis. A oni tam hovoria, Noemin príbeh je príbeh o Bohu a o tom, ako obnovuje tých, ktorí k nemu pozerajú s nádejou. A tak dnes ráno vás chcem pozbudiť, chcem vás pozvať. Pozerajme k Bohu s nádejou aj my. A nechajme sa ním podobne ako Noemi, v Noeminom prípade, obnovovať v každej situácii. Dovolme mu zmeniť naše traumy, naše tragédie k vykúpeniu, k nádeji a k novému životu, obnovenému, radostnému životu. Ak chcete, môžete sa so mnou postaviť a ja sa budem na záver modliť. Drahý Bože, ja ti ďakujem. Ďakujem ti za život Noemi, ďakujem ti za to, že dnes ráno sme mali príležitosť pozrieť sa na jej príbeh a že nás inšpiruje Noemi a Ruth a Boaz a celý tento príbeh a celá táto kniha. Ďakujem ti, že ty nás neopúšťaš ani v tých najťažších chvíľach našich životov. Tak ako Noemi zažila naozaj hlboké, bolestné utrpenie, straty, žiaľ, tak aj my prechádzame v živote skúškami a zažívame rôzne okolnosti. A ja sa modlím za každého jedného tu na tomto mieste, za každého jedného v Pezinku, za každého jedného, kto nás sleduje online. Ak práve teraz prechádza niečím veľmi trpkým, bolestným, ťažkým, Bože, buď prítomný. Dokáž svoju prítomnosť v tých malých detailoch, aby sme videli, ako nás miluješ, že tvoja láska nás predsa len neopustila, že nás miluješ v ťažkých a zlých, rovnako ako v dobrých časoch. Ďakujeme ti, že tebe môžeme dôverovať, že ty si našim Bohom. Že ty chceš meniť naše príbehy, že ty chceš obnovovať naše životy. A keď sa zdá, že nič lepšie už nemôže za rohom byť, ty vždy prinášaš nádej, spásu, vykúpenie do našich životov. Tak ti ďakujem a modlím sa, aby sme aj my, aj uprostred utrpenia, tak ako Noemi, dokázali zostať požehnaním v živote iných ľudí. Daj nám silu, daj nám chuť, daj nám múdrosť. Žehnám každému jednému z nás dnešné ráno v tvojom mene, Ježiš. Amen.